galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa jimco bisha maarchna waa lix sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kalluumaysato ku dhintay xeebaha Muqdisho iyo qaar kale oo lagu laayahay badda.
walaal dowladda warkeed iyo cabdisatay xidiid dalkan soo afmeeraynaaba madaxweynuhu yidhi dareenna caasiya qabaan oo tiyoorata keli ama maskax ahaan dhici karto in dee ay sax tahay, laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala laysa saarsaaray. marka dowladdu xaal iyada u fiirin siyaasad dadka isku haysta.
barnaamijka faaqidaadda ayuu qodobkaasi ka tirsan yahay oo aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. warbaahinta Tunisia ayaa ku warramaysa in qof is soo miidaamiyey oo uu ku socday mooto isku qarxiyay meel u dhow safaaradda Mareykanka ee Tunisia ee magaalada Tunis maanta. idaacadda gaarka loo leeyahay ee dalkaasi ayaa ku warantay in 5 booliis ay ku dhaawacmeen weerarka. ma jirin cid kale oo si degdeg ah u xaqiijin karaysa weerarkaas. booliiska ayaa jaray goobta uu qaraxa ka dhacay, halkaas oo uu ka muuqday burburka qaraxa. waxaa la arkayay calanka Mareykanka oo uu ka muuqda qaybta dambe halka ay wax ka dhaceen. kooxaha islaamiyiinta xag jirka ayaa waydanba bartilmaameysan iyo dalka Tunisia, halkaas oo ay ku dileen dhowr qof.
mas-uuliyiinta Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 72 qof ay ku dhinteen, 18 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu rasaas oo dooga qaaday goob xaflad ay ka socotay oo dad badan ay isugu soo urureen oo ku taala magaalada Kabul ee dalkaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in markii ay toogashada ka bilaabatay goobta ay ku sugnaayeen siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ah, kuwaas oo uu ku jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo xilligaasi ku guda jiray khudbad uu jeedinayay goob ay xaflad ka socotay ee caasimada dalkaasi. xafladda uu weerarka ka dhacay oo si toosa uga socotay telefishinka Afghanistan ayaa ahayd mid loo soo agaasimay xuska sanad guuradii dhimashada ee Shitee Hazar oo ahaa siyaasi caan ah oo kasoo jeeda dadka laga tiro badan yahay ee dalkaasi. waxaa la arkayay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan Karim Khalil oo goobta ka cararaya markii ay rasaastu bilaabatay. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo kooxda Taalibaan ay dafireen ku lug lahaanshaha weerarkaasi.
wasiiradda arrimaha dibadda ee dalalka midooda Yurub ayaa ku kulansan magaalada Zagreb ee xarunta Kroatia, halkaas oo ay kaga arrinsanayaan xaaladda gobolka Idlib ee dalka Siriya, waxaana ay si feejigan u soo dhaweeyeen heshiiska xabadjoojinta ee Turkiga iyo Ruushka. wakiilka sare ee midooda Yurub Joseph Borrell ayaa wadahadalladaasi kadib waxa uu yidhi, waxaan xaqiiqdii ku faraxsanahay heshiiska xabadjoojinta kaas oo ah war wanaagsan. waxaanu Borrell intaasi ku daray inay eegi doonaan sida ay arrintaasi u shaqeyso. xubno ka mid ah dalalka midooda Yurub oo Holland ay hogaaminayso ayaa ku baaqay in goob ka caagan dulimadyada laga dhigo gobolka Idlib si looga gaashanto inay diyaaradaha Ruushku ay markaasi oo taageera dalkaasi Siriya ay bartilmaameysadaan dadka rayidka ee gobolka Idlib.
cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya Mareykanka iyadoo Khamiistii laga helay 4 gobol oo hor leh magaalada San Francisco iyo magaalada San Francisco. tirada dhimashada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof, iyadoo qofkii ugu dambeeyey ee ku dhintay deegaanka King County ee gobolka Washington, halkaas oo 6 qofna ay horey ugu dhinteen. ugu yaraan 17 kiis oo cusub oo cudurka ayaa Khamiistii laga xaqiijiyey guud ahaan Mareykanka, wuxuuna faafitaanka gaaray gobollada Colorado, Maryland, iyo Texas iyo magaalada San Francisco. gobollada Texas iyo Maryland ayaa mid walba wuxuu xaqiijiyey 3 kiis oo la xiriira cudurka coronavirus, halka Tennessee iyo Colorado laga helay 1 kiis midkiiba. tirada guud ee gobollada Mareykanka ee cudurka laga xaqiijiyey ayaa hadda ah 17 gobol. dhowr ka mid ah dadka cusub ee cudurka uu haleelay ayaa lagu waramayaa inay xaaladoodu aad u daran tahay. 20-kiis oo cusub oo cudurka ah ayaa laga helay deegaanka King County oo ay ka tirsan tahay magaalada Seattle ee gobolka Washington, taas oo ah tirada guud ee halkaasi gaarsiisay 11 qof halka dhimashada ay marayso 11 qof.
Wanaagsan halkaad warkaasaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe aniraada gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in qarax ka dhashay meelo dhulka lagu aasay oo ku dhintay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda ee halkaasi jooga, waxaana dhaawacmay 4 kale. Warbixintan waxaa bay dhab ka soo diray Mukhtar Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miino dhulka la geliyey wuxuu ka dhacay dulaadka degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaasi oo ku soo jeeday degmada Awdheegle. Waxaa la xaqiijiyey inuu qaraxa ku dhintay askari ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsan, iyadoo sidoo kalena 4 kale oo askarta gaariga qaraxa u asiiba saarnaa uu dhaawac ka soo gaaray. Waxaa loo qaaday askarta dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay howlgallo waxay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Awdheegle, waxayna ciidamada dowladda qorsheynayaan inay fariisin ka samaystaan degmada Awdheegle, halkaasi oo ay muddo maamulayeen kooxda Al-Shabaab balse haatan ay gacanta ku hayso dowladda Soomaaliya. Xildhibaanada dowladda federaalka ka tirsan oo dhiirigelinaya ciidamada ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay gaareen degmada Awdheegle, kuwaasi oo kulamo gaargaar la yeelanayay shacabka degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada ee ku sugan degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Kalabar tirada guud ee dadka reer Nigeria ayaa la sheegay inay haween yihiin, iyadoo 20 ka mid ah 100-kiibana ay yihiin haween naafa ah, sida laga soo xigtay urur u dooda xuquuqda dadka reer Nigeria. Ururkaasi ayaa sheegay in haweenka curyaaminta ah ay badankood ay la kulmaan cadaadis, laakiin mid ka mid ah haweenkaasi ayaa ka gilgilatay culayska haysta iyada iyo haweenka kale ee la midka ah, waxaanay awooddeeda isugu geysay sidii ay u heli lahaayeen caafimaad iyo cadaalad loo siman yahay. Wariyaha V O A-da Timothy Obezo ayaa warbixintan ka soo dirtay Abuja.
Ebernando Oniyanche markii ay da'deedu ahayd 1 sano waxa ku dhacay xanuun ay muddo badan la ildarnayd, kaasoo markii dambe ku keenay in labadeeda lugoodba ay naafo noqdaan oo ay isku taagi kari weydo. Sidaasi ayaanay ku noqotay haween naafo ah, balse taasi kamay hor joogsan inay wax barato. Waxay shahaadada digriiga koobaad ku qaadatay barashada luqadaha, waxaanay haatan u shaqeysaa dawladda waddanka Nigeria. Ebernando waxay sheegtay in haweenka naafada ah ee ku nool dalka Nigeria ay la kulmaan kufsi iyo xadgudubyo kale oo xagga jinsiga la xiriira.
Many times when some of us are in relationship, these guys tend to take advantage of us.
Waxay tiri inta badan marka haweenka naafada ahi ay xiriir la yeeshaan, raggu waxay isku dayaan inay curyaanimadooda ka faa'iidaystaan oo ay ku xadgudbaan. Waxay la tahay xadgudubyada galmadu waa waxa ugu badan ee dumarkaasi loo geysto. Ma aha inay haweenka qasbaan iyagoo adeegsanaya xooggooda iyo awooddooda, laakiin nasiib darro tacadiyadaasi waa kuwa inta badan ku dhaca haweenka naafada ah. Haweenka iyo hablaha yaryar ee naafada ah ee ku nool dalka Nigeria waa kuwa u nugul tacadiyada iyo xadgudubyada jinsiga ku dhisan ee loo adeegsado, sida ay sheegeen kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee dalkaasi Nigeria. Irene Parchik oo madax ka ah xarunta xuquuqda aadanaha u dooda gaar ahaana naafada ayaa walaac ka muujisay dhibka soo gaara haweenka curyaaminta ah iyo sidaanay cadaalad u helin.
Nobody believes that, oh, as a person, as a woman with a disability, you were raped because of the societal notion that women with disabilities are not sexually attractive, so nobody can actually desire them enough to rape them.
Waxay tiri qofna ma rumaysna in haweenka naafada la kufsado, taana waxa uu sababa in bulshadu ay u aragto in haweenka naafada ah aanay soo jiidasho lahayn oo aanay cidna damci karin. Sida awgeed waxa noo soo baxday in aanay dumarkaasi cadaalad helin marka ay xadgudub la kulmaan, xataa cid ma rumaysanayso markay soo dacwoodaan. Dalka Nigeria ayaa sanad ka hor saxeexay xeer damaanad qaadaya xuquuqda naafada, laakiin haweenka naafada caqabado badan oo ku gudban aawadeed, xeerkaasi waxtarkiisu ma gaaro dadka u baahan inay cadaalad helaan. Waxyaabaha ka hortaagan waxaa ka mid ah haweenka naafada ah oo badankoodu aanay waxba baran oo aanay kaba warqabin xuquuqda sharci iyo jidka ay u mari lahaayeen. Dumarka qaar ayaa la kulma hanjabaad iyo inay u baqaan ammaankooda, taasina ay keento inaanay sheegin marka dhibka loo geysto. Ururkan xuquuqda naafada u dooda ayaa sheegay inay raadinayaan meelo ammaan ah oo ay joogaan haweenka tacadiyada loo geysta inta ay ku guda jiraan baadigoobka cadaaladda.
Warbixintii Tometi Obezu ay ka soo dirtay magaalada Abuja waxaana soo koobaysay Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan mar kale dhageysiyaal gurdu waxa dhageysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dagaaladii dhawaanan ka dhacay gobolka Gedo iyo xisadda arintaasi dhalisay. Balse maalin kadib markii uu ka dalbaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay dib u soo cusboonaysiiyaan cunuqbateynta hubka ee saaran dalka Iran ee waqtigeedu dhacayo bisha Oktoobar ee sanadkan, ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo wuxuu u safrayaa xarunta qaramada midoobay maanta oo Jimca si uu wadahadallo toos ah ula yeesho xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. محمد بشير عبد الرحمن يا وربحين تاني نوسو كوبية
Pompeo ayaa sheegay in beesha caalamku aysan sugin in qayb ka mid ah heshiiska nukliyeerka ee la saxay sanadkii 2015 uu dhaqan galo, kaasi oo khafiifinaya xayiraadaha saaran ciidamada militariga ee Iran sida gantaalaha iyo weliba barnaamijka hubka ee nukliyeerka dalkaasi. Xunaqabateynta ayaa ku eg 18 bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno oo ah 5 sano kadib markii uu bilowday dhaqangalka heshiiska nukliyeerka ee lala garay Iran. Pompeo ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi,
"The regime must immediately cooperate with the IEA and fully comply with its
Iran waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ula shaqeysaa hay-adda IAEA si buuxdana ay u hirgeliso waajibaadka hay-addaasi. Dhammaan waddamadu waa inay Iran kula xisaabtamaan si ay u fuliso ballanqaadideeda haddii kale heshiiska nukliyeerka ee lala galay uma qalmo warqadda uu ku qoran yahay."
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qabto in la go'doomiyo Iran si loogu qasbo maamulka dalkaasi ka taliya inuu hakiyo dhaqaalaha uu siiyo kooxda Xisbullah ee ka dhisan dalka Lubnaan, kooxda Xamaas oo ka howlgasha marinka Gaza, iyo weliba kooxaha kale ee shiicada xagjirka ah ee ka dhisan dalka Ciraaq. Hay-adda Atoomikada Caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IAEA oo si gaar ah ula socota heshiiskii nukliyeerka ee quwadaha adduunka ay la galeen Iran ayaa salaasadii lasoo dhaafay waxay sheegtay in Iran ay 3 jibaartay keydkeeda yureeriyamka 3 bilood ee lasoo dhaafay, ayna u muuqato inay leedahay 3 goobood oo hubka atoomikada ah oo aan weli la shaacin. Iran ayaa Khamiisii ku adkaysatay go'aankii ay ugu diiday kormeerayaasha nukliyeerka ee qaramada midoobay inay tagaan goobo ay ka qabeen su'aalo ku saabsan dhaqdhaqaaqyadoodii hore, waxaana dowladda Iran ku dooday in kiiska xubnaha IAEA ee arrintaasi uu ku salaysan yahay warbixin la dhoodhoobay oo ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka ee Israa'il. Isagoo warbixintan soo xiganaya ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay sii waddo inay ka been sheegto dhaqdhaqaaqyadeeda hubka nukliyeerka ah.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhageysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuma xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wali waxaad dhageysanaysaan idaacaddeenii galabnimo oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno dagaaladii dhawaan ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Gedo iyo wali colaadda halkaasii ka taagan iyo saameynta ay yeelatay. Sida ay sheegtay qaramada midoobay ku dhawaad 60,000 oo qof ayaa ku barakacay dagaalada gobolka Gedo qayb ka mid ah ka dhacay dhawaan. Marka laga soo tago dhibaatada dadka rayidka ah ka soo gaartay dagaaladaasi, sidoo kale waxaa kale oo dagaalkaasi uu sii xumeeyay xiriirkii markii horeba aan wanaagsanayn ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba maxaa keenay dagaalkaasi? Mise laga fursan karay? Waxaan su'aashaasi weydiiyay xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf oo loo yaqaan Alankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaan isleeyahay waxa dhaliyay dagaalkaas khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka iyo dowladda Jubbaland ayaa dhaliyay. Arrimihii ka dhashay natiijada doorashada Jubbaland ayay daba socdaan. Marka midka hadda socda oo dowladda Kenya oo dirsan maxay dhammaan sameeyay hadda. Dowladda federaalka ayaa Falastiin ayaa la socotay isbuucyadii dambe ee aan soo dhaafnay maalmihii naga tagay isbuucyadii ayay dowladda ay ciidamo ku daadgureynaysay gobolka Gedo gaar ahaan degmooyinka Balad Xaawo iyo Luuqiyo Dhoolow ciidamadaas ay oo gal leedahay waxaan ku cabburaynaa dowlad goboleedka Jubbaland oo runtii siyaasadda hadda ay ku shaqeynaysay dowladda federaalka ayay diidan yihiin saas darteed ayay dowladdu cabburin bay halkaa ka wadaa si maamulka Jubbaland uu jilco oo ugu dilco arrimaha iyo amniga dowladda ayay ciidamada dheeraad meesha geenaysaa marka ciidamadaas wax ku difaacay qalalaasiga degenaan dhammaan gobolka Gedo oo dhan gaar ahaan magaalada Kabada Xawaad maqlay Soomaaliyeed ee dhaliyay dagaal qaraar ayaa ka dhacay dad badan ayaa ku waxyeelay oo qayb ah marka waxaan isleeyahay mushaakilaadkaas waxa keenay dowladda federaalka
inkastoo dagaalkaasi uu qasaare nafeed iyo mid hantiyeed iyo barakacba uu sababay haddana waxay u muuqataa in mas'uuliyadiisa la isku tuurtuurayo xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in sababta dagaalkaasi uu u dhacay iyo mas'uuliyadaba ay dusha u korayso maamulka Jubbaland
waxa xaqiiqda inuu dagaal dhacay waxa xaqiiqda dagaal inaysan wax fiican ahayn laakiin haddana meesha miira balad xaawo iyo mandheere meesha u dhexaysa waxa waaye waa wax ka yar waa waa intii xuduudka maro oo jidka ma jabhad lagu aasaasi karo meesha in halkan ka fakaday sida dowladda ay sheegtay iyo xukuumadda ay sheegtay ayaa tagay markuu meesha tageyna waxa waaye meesha ay jabhad ku aasaasi oo ay taageeraysay dowladda Kenya waxa waaye dhinaca xadka marka xabadii soo rido magaalada geeskeeda kale baraha uga dhinaca kale waa qof jeli karta marka ani waxaan qabaa istaraatiijiyad aada muhim oo ay dowladda Kenya ku dhaqaaqday ayuu sabab u ahaa dagaalkaas haddana hadda waa soo afjari waa soo dhawaa dhammaan mas-uuliyadda lagama wadaago ninkii muxuu ahaay madheere iyo baraha meel u dhexaysa jabhad inay ku aasrabiya qaadaayo anigu aragtidayda muxuu ahaay qofka haddii la dacweeyo waa inuu dacwo baxaa maamulka Jubbaland ayaa qaladka iska leh maamulka Jubbaland waa muwaadiniin Soomaaliyeed waa la dacweyn karaa waa inay dacwo baxaana qalda haddii qofka dilbi intuu galo muxuu ahaay sharciga gacantiisa ku qaato mas-uuliyadaasaa qaadanayo marka ani waxaan qabaa qaladka somale mas-uuliyaddana waxaa iska lahaa maamulka Jubbaland muxuu ahaay shaqsi muxuu ahaay dindi ka fakaday oo maxkamadda ka fakaday qaraar marsaday in uu ogolaaday iyo muxuu ahaay in mad beere iyo dalal xawmeel u dhaxay lagu aasaas
inkastoo mas'uuliyadda dagaalka qolobo qolada kale ay ku tuurtay haddana waxaan shaku ku jirin in aan la isku haysan cid ay waxyeelada ugu ba'an ay ka soo gaartay dagaaladaasi oo ah shacabka wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Jubaland ayaa ka waramaya sida uu arko dagaalkii dhawaantan ka dhacay gobolka gada qayb ka mid ah
dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal ay erwari wada arkayso oo haddii Ilaahay mahayo waxa la isku qabsaday sharciyadii maamulka Jubaland ee sharciyada maamulka Jubaland markii la isku qabsadayna dawladda dhexdeeda weeydeen waxay dhayn xadidahayga sugeyna ee haddii Ilaahay mahayo maamulka Jubaland wixii meesha ka joogayna maxaa la yiraahdaa qaarna waxa weeye waxay ku biireen dawladda aqbaleen qaarna way diideen kuwi diiday oo dhinaca siin ugu gudbay iyo waxa haatan isaa dawladda dhexe iyo ciidankeedii iyo kuwi Jubaland ka raacay
xildhibaan Dalays Xasan Aadan waxay ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxayna ka waramaysaa dagaaladaasi iyo saameynta ay yeesheen
marka hore waxaan kaga faa'iideysanayaa fursadan waxaan tacsi u dirayaa dagaalkii ka dhacay Dalays Xaye inta ku dhimatay iyo in wixii ku dhaawacmay waxaan leeyahay Allaahu naxariistiinta dhimatay inta dhaawacana waxay ilaahay uga baryeena inuu ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo midda labaad abaayo waa way jirtaa dagaalada ayadaa way jiraan falastiin waa waxaa loogu xumaado waqtiga hadda la joogo in ciidamada dowladda ay isaga hor imaadaan dagaal oo uu ka dhaco degmada Dalays Xaawe deegaanka gobolka gudo gaar ahaan degmada Dalays Xaawe marka waa arrimo siyaasadeed ciidamada meesha ku diraayo sababtoo tahay shabaab lalama diraayo ciidamadii Jubaland oo daraawiishta iyo waxaa ku diraayo ciidamadii federaalka waa wax nasiibda aad u ah aad baan ula kulmahay
dad badan ayaa u arka in dagaaladani ay ku dhisan yihiin dana siyaasadeed isla markaana ay dhaawacayaan awooddii la dagaalami lahayd Al-Shabaab iyo dadka iyo dalka in uu horumar gaaro agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Qaliif Caashi ayaan weydiiyey bal haddii laga baaqsan karo in dagaal uu ka dhaco gobolka Gedo
Falastiin waad mahadsan tahay runtii aad iyo aad bay horta ayaan darro u tahay dagaaladaas aad ayaan darro u yihiin waana laga baaqsan karay si aniga la tahay iyo dad baa dhibaanaya laba dhinac oo Soomaaliya marka runtii anaga dagaalkaas waxaana leeyahay dagaal iska maaragtay runtii ayaan darro ah dee un sababta u dhacayna un okeyaalayaal kala duwan baa Soomaalidu qabaan macnaha mar waxaa laga fiirinayaa maxaa la yidhaahdaa arrimo siyaasadeed oo Soomaalida dhexdooda mar waxaa laga fiirinayaa maarti ajaanib kulugleh isku soo duub runtii hadda ciidamada meesha isku dagaalamaya hadda laleeyaa isku qalb arursanayaan labadoodu buu aaliyo ku wajahnaayeen muddo hore oo la filayay inay Al-Shabaab ka xoreeyaan haddana ayagii waa maarti isku soo qalb arursanayeen maxaa la dhahaa dalb xabo ay dhici kartaba warigeed aan dagaal ka dhicin 2012 oo malna horumar in dagaal ka dhacay marka runtii waa ayaan darro aakhirkana un maxaa la yidhaahdaa danta Soomaalidu kuma jirto in dhexdeen aan isku daga dagaalano Soomaalidu dhexda isku dagaalanto dagaalkana gariddiisa waa fududahay yaabaabada laga galo laakiin macnaha waxyaabaha u reebo oo dadka ehelkaaga qaraabada ka dhex reebahay iyo Soomaalida guud ahaan iyo masaaraxda caamka waa midda 30 sano aan u nahay waddan iska haawanhayo oo Itoobiya iyo Kenya iyo dad kale ciidamada ahba ay ama lagu kala tiirsan yahay ama ay guud ahaanba ammaankeena gacanta ku hayaan marka runtii dagaalku qof aan aqoon baa kala oo xataa dadka ciidamada soo maray jannada iyo aad ugu wareegsadaan laakiin shibilku dadka ah maaragtay waa isu geliyaan dadka hadhowsa waxa kasoo dhalanayaan kama fikiraan
qasaaro walba oo dadka shacabka soo gaara waxa uu leeyahay mas-uuliyad ku dhacaysa cidda mas-uulka ka ahayd balse waxa aad moodaa in marka horeba aysan dhinacyada ishaystaahi uu midba midka kale mas-uuliyadda dusha uga tuurayo xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Alanki ayaan weydiiyey cidda uu arko inay qaadayso mas-uuliyadda dagaalkaasi iyo qasaarihii uu geystay
mas-uuliyaddaas waxaa qaadahay dowladda federaalka gaar ahaan madaxdeeda hadda xafiis ku fadhiyo gaar ahaan madaxweynaha iyo xafiiskiisa ayaa qaadahay wasiiradaas sababtoo ah ayagaa dalka loo doortay una dhaartay inay dalka isku hayaan ayagaana ciidamo hadda si gaara ayaga oo amar qaatay kusoo aruuriyey dowladda kusoo aruuriyey gobolada saddex kusheeg iyo degmooyinkaas gobolka Gedo ayaga oo ogolay inay kula diraan dowlad goboleedka Jubaland oo siyaasi ahaan hadda garihii dalyada muddada uu kaa dhexyaa الله وده حلوان الديان كيف حسوا جل أيام حين مركي خوتوين كان مركي بلاود بلاود هري أيام دمارين على أبنه وعنون تي نمر وحلا كجارنا بس كلوا الحلمة وهذا مدة دعوين يسندون أيام شو بيعرفني ما تقدر لكن دولة بفدرة الكعية قبل كذا نجح في إنه بيبي أنا كلها الله ير كلوا أنا بدرهم كل شيء اللي أيام كملها أيام الدانس عصير قبل كذا إذا ما أيام السدارة يعتبر فيه أيام ماشي كل جريسة دب دار خالص أروية إذا ما أيام ماشي جيلي في كيف دبتك اللي بعندي هي أرياشي يا خيارتي يدك كبير كتير جري أما لكن الهوا أغلى قصين ترى الهوا عدي فد أي تجيب جري وطن الباس أيام كحبي في أي أمور واقفين أي أكتر إسكوب شو أي هو أدي كبر كذب بدنه أما أيام ما كاتي كلا هوا كاية أما واحد غير الآن اللي سألني
وحاسة تاكو جدا حلو من داهر أمين جيسو
مسؤوليه لازمه داره لکی امتحانهای مدرسه ای برای حامل و برای جهادی خواهد اثر روی قلای عرق ارکتیلی ده امتحانهای قفک حذی مدعوی و این جو عجول بحه معمول که جبلان ای غلط اسکله معمول که جبلان دو موادین سومالیت ولی دعوی کرده و این دعوی بحنه قرض حذی قفک جبلی تو قرب ان هو هاي الشرح اللي قعدت نشوفه قاطه مسؤولية فقاهنا يعني مركان هو حان قوا قرط الزمن مسؤولية إنه حا أذكرها وأم كتب لنا إن هو هاي شخصي إن هو هاي جن بكفك عليه ومحكمة كفك عليه جراز مستوي مين هو أقلابي إن هو هاي إن مداري إياه يدل حال من أولهش اللي هو عاطف
dagaalka ka dhacay gobolka Gedo iyo colaada deegaanadaasi ku jirta ayaa waxay sababeen inuu istaago isku socodkii dadweynaha ee deegaanadaasi sidoo kale carruurtii dugsiyada aadaysa ayaa la sheegay inaanay iskuulada tagin sida ay sharxayso xildhibaan Dalays Xasan Ahadan
waan u sheegnay madaxweynaha iyo cid kasta oo aad ma maareeyay la taqan kala hadli karnay waan kala hadalnay iyo jidana naxdiseeba inay san deegaanka asaga meeshaas u shan tabiin laakiin wii suuragalay wariyay waa waxa qaar loo xumaado in maanta ito dadka aan bakaleeyay oo aan wax libaana aan bakaleeyay waxna laga dhigay san waayo waxaan ku shaqeynaynay in mudaha ay socdo deegaanka soo dhiibaxo waxaana ku soo noqon doona inay soo ciidan baa isku fadhiyeen in waxaan ku shaqeynaynay in isla joog karaan labada ciidan ee ciidanka federaalka iyo ciidanka Jubaland ee Daraawish ah ee wada joog kara deegaanka waxa aan wadana u yahay in shaqo laga furay dadka oo kaliya ee tan ayay isku noqonay laakiin waxaan aad ugu xumahay waana la sameeyay masraameen soo dhaafta nagu ah in aan rajin waxa laga dhigay suuqay dadkiin ay maratay waxa ku qabaal oo ilmi wax baranayay suulaadka aadayay iyo baratay dadkii isu socdaayay dadka baaxa oo xadiid dadkii isu socdaayay madheer iyo dad xawli isu socon waayay ilmi iskuul aadi waayay ganacsiga uu furnaa waayay arin aad u roosan ay sii noqotay waana kala hadalnay
wasiirka hore ee qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubaland oo dhawaan uu xilkaasi iska casilay Aadan Ibraahin oo xirsi ayaa qabay in mas'uuliyadda aanan laga murmi karin oo ay dusha u ridanayso cidii bilowday ee deegaanka nabad ah dagaalka geysay
anigu dhowr goorna waan sheegay dagaalada mas'uuliyadooda waxa markasta qaaday cidii bilowda qofka difaaca nafsi ku jira ee difaacaya isagoo dhufays ku jira lagu soo weerado ama meel uu sharci u leeyahay inuu joogo lagu soo weerado ama dal kale ha looga imaado ama degmo kale ha looga imaado waxa weeye qofkaasi difaac ku jira sharciyan marka waxa weeye dagaalada mas'uuliyadooda waxa qaadaya cidii weerarta meel degan oo ay dad sharci u leeyahay joogaan
sanadihii dhowaa waxa aad u yaraa dagaalada siyaasadda ku saleysan ee Soomaaliya ka dhacay waxana dhibaatooyinka muddo Soomaaliya ka taagnayd dad badan ay u aaneeyaan in ay tahay in xalka awood lagu raadiyay sida uu qaba Cabdirashiid Qalif madaxa Machadka Heritage ee magaalada Muqdisho
walaal dowladdu wartay iyo cabdeysatay xuduud dalkaan soo afneerinaa ama madaxweynuhu yiri xuduudan tageena xuduudan qabsanayna kan yaa meesha kalaanka ku leh maxaal yiraahda annaga dalkaan dowladdu oo hoona la doortay annaga maartay magaalada masjidad ugu manihiin ama kismaayo ha noqoto ama kulow ha noqoto ama meesha ha noqoto dareenna caafiya qabaan oo theoretically ama maskax ahaan dhici karto in ay sax tahay laakiin xaalada dalka ka jirtana waxa weeye dal burburay oo sidii dhala bakeeri burburay laysa saarsaaray oo xataa kool aan qaarkood isugu dhijin oo la isku soo alaaruurin haya waaye marka ciidamadii Turkiga ay tababareen oo dalkan shabka inuu ka xoreeyo oo amniga soo lagu taray galay weeye marka dawladdu siyaasad dadka isku hayso ama maamul goboleed ay isku haysato mustabalandi ama xaba ashkhaas dee magaaladooyin ay haysta waxaa iyadu u fiican inay nabad kusoo ay ku aruuriyaan halkan ku aruuriyaan ciidan hadda macnaha waa iska suuragal marka kale inay ciidamadu ku maartay ku wax ku dana ku gaargaaraan dhowdhow laakiin hadda wadamadii dowladan kabahayay oo gacanta siinayay oo cadeynta ka cafinayay waa inaa security council waxay leeyihiin ciidamadan joojiya oo howlihii loogu talagalay ku leexiya marka dowladduna hadda argumentigaas ah annaga meeshaan dalna ka ah dowladna ka ah ciidamadan annaga leh laakiin runtii intaas way ka complicate gareysan tahay oo dalkan waa dal burburay waana in laysku hayo nabadaas iyo isosojiidkaas waana lagu socosiin karaa soddon sano waxaan dowladu lanahay tii ka horeysa 20 sano jirteen ay u burburtay waa fashil lagu fashilmay in khilaafka la xaliyo oo aan xabad lagu xaliyo hadal lagu xaliyo haddana xaalad xun baa runtii Soomaaliya ay mudo inay gashay
inkastoo xaaladda deegaanadii dhawaan lagu dagaalamay ay degan tahay haddana ma jiro xal rasmi ah oo colaadaasi laga gaaray waxaana wali barakac ku jira shacabkii deegaanadaasi lagu dagaalamay oo qaarkood ka walwal qaba in la isugu soo laaban karo mar kale dagaal wadahadalladii ay qamiistii shalay telefoonka ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya iyo kan Kenya ayaana dad badan ku abuurtay rajo ah in wadahadal xal lagu keeno halka dagaalada gedo ka waramaya xilibaan daahir amin jeesu
halka waxaa weeye dalkan sharci uu leeyahay dawladda uu leeyahay hatabar yaraato haqal inta uu ahaa waxa ka qadaha ka hadlaysnaadaan intaba waxa weeye dawladda in loo dhigni laado waay ko in Soomaaliya dawladnimadeeda aan lagu cayaarin ayna cayaarin dalka kan dhibaatooyin badan buu soo maray Falastiin wuxuu soo maray inta uu ahaa nidaamyo kala duwan wuxuu soo maray burbur marka maanta inaan ku sii jirno canugii shalay markii burburaynay dhashaya maanta soo dingira inaan ku sii jirno burbur Falastiin sax maaha marka waxaa la rabaa oo xalka uu ku jiraa waxa weeye qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed dowladnimadu qeyb uu kuleeyahay qeybta uu kuleeyahay inuu ku dhisto
dad badan oo arrimaha Soomaaliya faaqida ayaa qaba in dagaaladani ay yihiin kuwa aan wax badan soo kordhinaynin in ay dhibaato geystaan mooyaane waxaana ay ku talinayaan in dhinacyada ishaya ay wajahaan cadowga keliya ee ka dhexeeya ee ah Al-Shabaab oo ay istaageen dagaaladii lagula jiray xildhibaan Dalays ayaa sharxaysa xalka sida ay iyada u aragto
waxaan xalka u aragnaa madaxweynaha ciidamada meesha uu kusoo daabulahay oo macnin kasteeto meesha lagusoo daabulahay dalkan ma horaa Shabaab laga tiriyey uma baahno aminkan in ciidamo kaleta la keeno in ciidamadii Soomaaliyeed ee wiilashii dhalinyaradaha ee Soomaaliya maratay dhibaato kasoo gaarto ayagii arrin siyaasadeed iyadoo arrimo siyaasadeed ay jiraan in dadka lasu dhibaateeyo waxaan leedahay madaxweynaha waxbaa ku diraya madaxweynaha in uu ka joojiyo dhibaatada dalkaasi dadkaasi deegaankaas uu ku hayo ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo in fursad loo siiyo dadkaas inay si nabadgeli ah ay ku baraari karaan
aw xirsi wasiirkii hore ee Jubaland ayaa qabay in loo baahan yahay oo xalkuna ku jira in dadka gobolkaasi ku nool ay doortaan cidii maamul lahayd iyo sidii loo maamul lahaa oo aan la isku dulqabsan
umalayn maayo in uu dagaalkani xal keenayo mana umalaynaa inuu xal imaanayo ilaa inta ama dawladda dhexe ahaato ama mid yaroo goboleed ha ahaatee uu qof doonayo dadka inuu qori caaradiisa iyo rabitaankiisa ku xukumo dadkani waxa weeye Soomaali waa la garanayaa deegaanada dadka degan waa la garanayaa kuwa lagu sheegay kaliyana ma degan ee dadka Soomaalida dhan Jubaland way degan yihiin xaq waxay u leeyihiin dadka oo dhan intay isu imaadaan oo dib u heshiiyaan in ay madaxooda doortaan markaa ka dambe unbay ama Al-Shabaab la dirir karaan ama danahooda dhaqaale iyo kuwooda haduu Ilaahay maayo ee bulsho wada qabsan karaan marka waxaa lagama maarmaan ah doorashooyin heer degmo ah oo sidii councilska loo dhisi jiray oo dastuurka dowladda Soomaaliya midka dowlad goboleedka uu qabo in la bilaabo oo horey arrinta degdeg loo bilaabo ayaa muhiim ah oo degmooyinka maxaabi lahayd maayo gaar ahaan degmooyinka gobolka sida oo xorta ah oo dhan dhammaantood xor weeye in la bilaabo in maamulada degmooyinka laga sameeyo oo ay markaas suura gashay in ay dowladda federaalka oo ciidamadooda ay shabaabkooda ceyrsadaan ciidankii dowlad goboleed oo ama markaa la sameeyay ama hadda la samaysanna uu danihiisii boliiska ahaa qabsado laakiin dadka inay maamulaan dad iyagu ay soo doorteen laga marmaan way
isku soo wada duubay dagaalada gudaha ayaa waxay Mareykanka qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay ku baaqday in xal nabadeed lagu soo afjaro iyadoo dadka ugu badan ee waxyeelada ka soo gaartana ay yihiin rayid markii horeba ku jiray duruufo adag intaas ayaan dhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo inuu ku eegayne dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Gedo intaan mar kale kulmi doono waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
Dunida ka dhigaysanaysan waa VOA barnaamijkaasi faaqdada toddobaadka waxa inala socodsiinaysay Falastiin Ahmed Iman. Mareykanka wadanka dhaqaalaha caalamka ugu badan ayaa xanuunka coronavirus laga helay ilaa 17 gobol iyadoo ay u dhinteen 12 qof. Gobolka Minnesota waa gobolka ugu badan tahay Soomaalida Mareykanka ku dhaqan. Haddaba jaaliyadda Soomaalida gaar ahaan ganacsatada xiriirka sameynaysa oo la sameynaysa wadamada caalamka ayaa waxa ay ugu warrameen wariyaha VOA gobolkaasi Maxamuud Mascade sida ay arrintaasi u saameyn karayso.
Xanuunkan coronavirus dhaqaalaha adduunka saameyn weyn buu ilaa imikadan ba ku yeeshay, waxaana la filayaa saameyntaasi inay sii korodo imika hadda adeegtay suuqyada waaweyn caalamka ama stock marketka waxaan la yidhaahdo marka adeegtay kuwa Mareykanka iyo wadamada kale waaweyn caalamka. Waxaa imika la cabirayaa in hoos dhaca ku dhacay ilaa intii xanuunkan uu soo ifbaxay inay tahay lacag gaaraysa $3.5 trillion ama imika hadda si dadku ay u fahmaan dhaqaalaha Afrika oo dhan ba marka la isku daro ilaa $1.something trillion ah. Marka saddex jeer dhaqaalaha Afrika marka la isku daro ayuu imika ayuu saameyn weyn ku yeeshay inuu hoos ugu dhacay maxay ahayd suuqyada caalamku. Waxaa kaloo la filayaa in xagga badeecadaha iyo khidmadaha serviceka hoteelada, warshadaha, gaadiidka, dalxiiska, iskuulada iyo meelo badan goobo badan baa la xiray. China oo kaleeto oo ah wadamada afar wadan buu wadanka xanuunkan aad u saameeyay, China, Korea, Italy iyo Iran. Marka China haddaad eegtid dhaqaalaha caalamka halkeeday ka gashaa, waxay ka gashaa 16% ama 16% global output-ka caalamku.
Okay, halkaas su'aalanka weydiinaa suuq. Marka dhaqaalaha China tusaale ahaan xagee dunida ka galaa? Heerku uga jiraa?
Dhaqaalaha China waa wadanka labaad ee dhaqaalaha ugu weyn caalamka. Erigo hore waxaa loo oran jiray Mareykanku markuu u diriyo, Mareykanku markuu hindiso, ayay inta wadanka intii ay caalamka intiisa kale uu dur ku dhaca. Imika hadaba China halkii maraysa, China waa wadanka labaad ee ugu dhaqaalaha weyn adduunka. Global output-ka ama waxaan la yiraahdo GDP-da xagga dhaqaalaha 16% adduunka, marka 16% waa China oo keliya, 16% waa garanaysaa saameynta uu ku leeyahay caalamka. China badeecado badan bay iyo warshado badan bay ka yimisaa wadamada kaleeto. Dalxiisayaashii Chinese-ku aad bay u badnaayeen, beryahan dib oo Chinese-ku aad bay u lacagaysteen oo maartay ay u safri jireen. Hoteeladii iyo diyaaradihii iyo safarkii dalxiisyadii waxaasoo dhan buu ayuu dad saameyn ku yeeshay cudurkan de imika maartay coronavirus-ku. Oo taasina imika World Bank waxay estimate garaysay in 5% caalamka dhaqaalihiisa uu hoos u dhici doono. 5% hadday tahayna waa wax aad iyo aad weyn.
Waxaa jiray dhaqaale xumo wadamada caalamka qaarkood, gaar ahaan wadamada Yurub oo kale, dhaqaale xumo la soo darsiisaa jiray oo dhaqaalahooda uu hoos u dhacay. Maxay uga dhigan tahay tan coronavirus haddana markay ugu darsanto?
Waxay ka dhigan tahay isagoo cudurkani sii dedejinaya dhaqaale xumadii awalba ay la dhitinayeen wadamada Yurub iyo wadamada qaarkood oo ay soo dedejinayo inay dhaqaale xumada ama recession, global recession, ama waxaa la yiraahdaa in dhaqaalihii adduunka oo istaaga in ay maaragtay ama hoos u dhac weyn ku yimaado inay keento. Imika IMF maaragtay hay-adan caalamka maxay hayday joogta Washington DC-da yahay, waxa ay ku baaqday inay lacag gaarayso $40 billion ay kula dagaalami doonto cudurkan. Maaragtay ayay ku baaqeen World Health Organization ama hay-adda caalamiga ah ee iyaduna de maartay caafimaadku iyada lafirkeedu maartay dadka way u sheegaysay xanuunkan dhibaatooyinka ku yaalan iyagu ay aad uga warwarsan yihiin wadamada yaryar ee
iyagu aan dhaqaalaha badan lahayn ee xagga caafimaadka aan iska kabi karin ee Afrika oo kale ku yaala. Marka cudurkan runtii dhaqaalaha caalamka ku yaalan doonaa waa in aad u ballaaran 5% iyo laga hadlayo waa wax aad u weyn weeye.
Afrika oo kale oo dhaqaalahoodu uu liitay dhibaatooyin badan oo bulsho iyo dagaalo iyana ay ka jireen, saameyn ma ku yeelan karaa dhaqaale xumidan dunida soo food saaraysa ee uu sababta u yahay xanuunka coronaviruska?
Haa, wuu ku yeelanayaa. In tusaale yar haddaan ku siiyo, waxyaalaha ugu waaweyn Afrika wadamadooda qaarkood badankooda hela waxa ka mid a tourismka ama dalxiisayaasha. Dalxiisayaashii markaa Afrikada imanayay ma imanayaan oo imika qof walba gurigiisii iyo wuxuu ku noqon karaa waxa la gaari heer iskuulladii wadamada qaar maartay la joojiyo imika Italy oo kaleeto iyo wadamada qaarkood iskuulladii waabay oo joojiyeenba completely. Marka safar cid safaraysa haddaanay jirin Afrika oo imanaysa oo dalxiisayaashi dhaqaale weyn bay Afrika ka heli jirta xagga dalxiisayaasha, taasi saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Waxaa ka mid a warshadaha bay ku yaalay Afrika ee ka soo iibsan jiray alaabooyinka maxay ahayd China, oo haddii warshadihii dee China la xiray xaggii wax ka soo iibsanaya. Marka waxa dhacaysa in markaa warshadihii Afrika laftirkoodu ay istaagaan oo aanu dee alaabta ay soo iibsan lahaayeen ay ku warshadayn lahaayeen laftirkoodu ay dee maartay ay taasi saameyn ku yeelanayso. Waxaa ka mid a diyaaradihii iyo safaradii xagga serviceka waxaan la yidhahaa service economy-ga ama khidmadda ama waxyaalaha dee ay u shaqeynayaan taasoo laftigeeda istaagaysa. Marka Afrika laftigeeda saameyn ku yeelanayso, waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya Afrika iyadoo maadaama wadamada Afrikaanku badankoodu aanay bajet badan u haysan xagga caafimaadka, oo iyagoo marka hore maaragtay ay dee dirqa ku socdeen haddii imika xanuun iyo waxyaalo badan oo emergency uu yimaado siday ula dagaalamayaan laftigeedu waxay ku keenaysaa in wadamadaasi ay dhibaato. Waana sababta hay-adda IMF-ku ay u announce gareysay ama ay u tiri inay $10 billion ay cudurka kula dagaalami doonto si aanu saameyn weyn ugu yeelo weliba wadamada soo koreeya ee Afrika ay ka wadi ka tahay.
kasi waxa uu ah Jamaal Cali Xuseen oo khabiir ku xilan dhinaca dhaqaalaha caalamiga Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramayay dhegeystayaal. waxaana ka xudur daraneynaa in marka hore aynu ku sheegnay in qaar ka mid a ganacsatada reer Minnesota ay arrintani ka hadleen. hase yeeshee warbixintaasi hadda ayaan idiin soo gudbinaynaa wariyaha V O A Maxamuud Mascade ayaa la kulmay qaar ka mid a Soomaalida gobolkaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa ganacsatada ah, sida arrintan ay u saameyn karayso.
waxaan ku suganaa suuqa weyn ee Soomaalida la yiraahdo Carmel Mall oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn gobolka Minnesota ay Soomaalidu leeyihiin. waxa uu ka mid yahay meelaha ay dadka Soomaalidu aadka ugu soo baxaan, isla markaasina cabsida cudurka coronavirus ay saameynta ku leedahay. qaar ka mid a bulshada halkan ganacsiyada ku leh ayaan jeclahay bal ra'yigooda iyo aragtidooda ku aadan xanuunkan coronavirus, fikirka ay ka haystaan iyo sida ay ugu diyaar garoobayaan inaan wax ka weydiiyo. waxaa ila jooga mid ka mid a ganacsada halkan, isagayaan magaciisa iyo ganacsigiisa weydiinaya. marka hore magacaaga
magacaygu waxa yeelay Cabdiraxmaan Maxamuud. waxaan sameynaa xafiis accounting ah, taxi services iyo traveling. Carmel ayaan ku leenahay. magacaygu saddexaan waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdinuur.
Cabdiraxmaan, waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida dabcan sidaas sheegta halkan ganacsiga ku leh. xanuunka coronavirus gobolka Minnesota hadda uu kusoo dhawaado Wisconsin oo gobolka kaabiga nagu haya ayaa laga helay. bal iga waran, maadaama aad tahay qof dad aad u fara badan la kulo maalintii, dareenkaa ku aadan cabsida aad ka qabto iyo sidaad ugu diyaar garoobaysaan gurigiina?
wallahi dareenkaan ka qabno cudurkan waa cudur mataqaanaa dilaa oo dad badan mataqaanaa aad hadda adinku ugu dhinteen oo mataqaanaa magaalooyin badan oo la geliyay mataqaanaa quarantine, oo weliba qof walba oo stateyada hadda stateka aan kulana US ka laga helay ilaa 17 states, oo weliba state kamid oo Wisconsin asna laga helay. waxaan u malaynayaa anagana inaan u diyaar garoono oo weliba aan is ilaalino oo wixii taxadar oo mataqaanaa healthcare professionalka inoo sheega inaan sameyno, inaan gacmaha iska dhaqno, inaan maaska xirano, inaan si fiican ugu diyaar garoono, because cudur maahan oo ciyaar ciyaar ah. marka waxaan kula talin lahaa weliba dadka xataa Soomaalida ah ee luqadda aqoon dadka in loo hayo la wada gaarsiiyo. anaga suuqan joognaa, mideeda kale suuq waxaa isugu imaanaya, meel baa laga imaanayaa. cudurku waa cudur aad u faafaya. dadkana waxaan dhihi lahayn mataqaanaa meelahaydi kugu dhow ka warhaaya, maskigiina gata, gacmaha iska dhaqa, is ilaaliya, meelaha lagu badan yahay ka fogaada. anaga xataa hadda waxaa laga yaabaa mar dhow in meeshaan lagu kala degdoono, because dadkana waxay isugu imaadaa meeshaan business aa la isugu yimaadaa oo waxbaa intaa dadka meelo badan bay ka imaanayaan. marka aniga fikri ahaanteeda waxay ila tahay in mataqaanaa aad loo taxadaro
ganacsigiina cabsimiyad ka qabtaa inuu joogsan doono hadii uu gobolka saameyn ku yeesho cudurka
ka istaagaya because dadkii waxaa number 1 noqonaya caafimaadka number 1 weeye qofna dadka deesna caafimaad qaba meesha dhibaato ka imaatana waa lagu kala tagayaa marka waxaan ka rajaynaynaa inuu Ilaahay naga badbaadiyo anaga intii muslimnaa ma taqaanaa binaadinka oo dhanba cudur qof wax lagu habaarana maaha qof wax ma taqaanaa wanaag u keenayna maaha suuqan uu istaagi karaa oo macnaha business waa naga istaagi karaa waxyaabo badan buu saameyn ku yeelanayaa hadduu meeshan naga helo sida magaalooyinka ku dhacday ma taqaanaa oo kasoo bilowday oo ilaa hadda lagu kala guuray suuqan waxa noqonaya marka inuu kala guuro marka waa cabsanayna of course
walaal adiga magaca aniga maxamed cali haaji maxamed adigu maxaad qabataa shaqada maxamed
Uber driver baan ahay limousine
iga waran adigu marka maadaama aad tahay qof dad kala gadisan la kulmay ee airport-ka dadka soo qaadaya xanuunkan ama cudurkan coronavirus cabsidaad ka qabtantay lagta
cabsida horta waa mid markii hore waxa ahayd la sahlsanayay laakiin hadda dhibaato badan buu dadku keenay wadamo badan maysan taxaddar badan hore maysan sameeyeen anagoo kala taada mid tan badan kaaga soo qaada dadkan qaadayna inuu geeyna magaalada ama aanu geeyna airport-ka dadkii kamineyasho weyna u shaqeynayo dhan kamineyasho waxay ku amreen inay joojiyaan face to face meeting-kii ahaa marka dhib badan iyo caqabad badan baan kula kulanay ganacsiga aniga uu ku yaraanaya marka ganacsigu waa wax isku xiran sidii waa silsilad isku xiran marka hadii dadkii iimaanayay inuu soo qaadanay robot ka soo qaadanay ay joogsadaan oo la joojiyo anagana inkam waxa way ganacsiga aniga uu istaagay markaas
adigu maadaama aad tahay qof darawalo oo dad qaadaya airport ka soo qaadaya meelaha uu cudurku ka soo degi karana airport-rada yihiin maxaad diyaar garow aad samaysay ama aad ku talamaysay inaad samaysay
shakhsi ahaan aan kulay anuu waxaan dadka badanaa maadaama aan limousine wadno aan baabuur waaweyn wadno oo shaqadaanu ay iska tahay shaqaska professional ah dadka laagiska kala toon ka caawinaa inaan gaari u saarno ama ka u dejino maadaama uu hadda viruski uu serious noqday laagiska dadka waxa weeye waxaan dhahnaa idinku qaato dejista ama saarsa marka baabuurta waxaan noo saaran sanitizer oo 99% germs-ki dilahay marka wixii impact inoogu keenayo waxaan iska ilaalinaa inaan maartay aan wax ka soo qaadno
aniga Cabdiqani Umar Maxamed
Cabdiqani adigu maxaad qabtaa maxaad shaqaysaa
aniga waxaan wadaa truck driver ahay
adigu cabsi ma ka qabtaa xanuunkan coronavirus ka ma shaqadaada moogu cabsanaysaa
adoo weyn aniga waa 50 state kan ka shaqeynaa in case Minnesota ku noolahay hadii state Minnesota uu coronavirus ka soo ku soo biirin xitaa state-yada kala tagnaa truck stop-yada dad badan meesha ku kulanaa soo cabsi weyn aan ka qabnaa adoo weyn
shaqsiyan adigu wax diyaar garow ma sameysaa ma aad islaadaha cudurkan kaga hortag intaanu kusoo gaarin
ahaa waan sameeyey haddaw kasoo qabo maasko kale waan soo gatay meelaha bulshooyinka waa ka fogaadaa waa dadaalaynaa insha allah
igu bilow magacaaga iyo arintan ku saabsan coronaviruska
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga kuwaad waxaa la dhahaa cabdullaahi cusmaan axmed waxaan deganahay state minnesota xaafadda hopkins dadku waxay ka sheekeynayaan cudurka coronavirus horta waa marka hore inaan ilaahay ka cabsataa allah subxaanahu wa tacaala ayaa cudurkan keenay cudurro kale way jiri jireen laga cabsado kanser iyo aids iyo soo hadda kan maxaa looga cabsanayaa marka allah laga cabsado in la iswaardiyey horta Allah subxaanahu wa ta'ala wuu na faray inaan iswaardiyeysid meelaha bulshada iyo la iskugu imaanayaan laga cabsana laakiin dadaalku wuu fiican yahay marka in la dadaalo waa fiican tahay allahan isku xirno ilaahay nagu maridayo insha allah biindi illahi alkariim
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa deeqa cabdiraxmaan warsane ku nool state-ka minnesota xaafadda st paul ayaamahan waxaa soo badanaya cudurka coronaviruska bulshada aad ay cabsi badan u muujinayaan laakiin anaga dad muslimaanahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa quraankiisa ku sheegay inaan wax kasta allah subxaanahu wa tacaala uga cabsano marka walaalayaal waxaan ii sheegayaa horta way fiican tahay inaan digtoonaano laakiin haddana saasay tahay inaan ilaahay isku xirno mar walba maanta waxaa isoo wacay qof frankeyga wuxuu ii sheegay inay jikaaka uu cudurka soo maraayo cabsi weyna dareemayo waxay ahayd waxaan ugu jawaabay just salaada badso ilaahayna isku xir
maxamuud mascade ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan kuwa ganacsatada ahi sida arrinta coronavirus u arkaan iyo arrinta sida ay u saameyn karayso halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a
dhinaca kalena kenya ayaa dareemaysa saameynta dhaqaale ee cudurka coronavirus inkastoo aanu jirin caabuq haddana waxaa yaraanaya alaabaha laga soo waarido shiinaha iyadoo la mamnuucay safarada dadka iyo shirkadaha diyuuradaha oo khasaare uu ku jiro waxaana ganacsatada kenya ay baqdin ka qabaan in badeecadahoodu ay ka go'aan ganacsigoodana uu sidaa ku cagalaabto ruut ilmandrob ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
كتيرسنات كين علاوها الله كان الشينها يا دعوة عوجي سنة يجنا عستلا ما دام عذر كورونا فيروس وهكذا جرينيو سفر هذا يو شحن ذا سامويل كرانجا وقدوميها كنتم كن أجن عسته أو على بعضها لسه دجا يو أرجن عسى أوير.
وحن أركض دون قيمها بدعها أو كركع وقيمة لبو أما سدحلاب قيمها تلوك لإبسدو وحن شينها أؤدن أيها قيمها ألعبتها يتن العكتبة واحد هي سنكرتها على برضه أو أسكو قيمها إسلام كان عن أقل من تيدا ما نكهلي نو تعسي مالك له أو دنيا.
The costing there, the value for our money, so you can have several goods that compromising the quality but at very good rate. You are not going to find it anywhere else in the world.
Kranji wuxuu sheegay in alaabada sida electronicska dharka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ay noqonayaan qaranjuufada ugu horeysa inkastoo ganacsiga Kenya ay la halgamayaan dhinaca badeecooyinka ayaa hadana cudurka coronavirus uu sii fidaya. Wiina Katoni waxa ay leedahay dukaan lagu iibiyo waxyaabaha la isku qurxiyo.
Maybe in about 2 months also we'll basically
ku dhaw laba bil ama wax ka badan waxaan xiri doonaa ganacsiga.
Abakar Karim oo ku wiiso dunjira waa abaha saddex caruur ah waxaana uu sheegay in uu ku dhawaaday inuu iibiyo dukaankiisa oo ku galo taleefannada lagu sameeyo sheenaha.
If the virus goes on the way it is now,
hadii coronavirus uu sidan hadda yahay uu ku sii socdo dadka ayuu saameynaya qoyskayga iyo kuwa kaleba.
As also my family and other families.
Dukaanka Abakar Karim waxa uu ka mid yahay kumanaan ganacsi oo yaryar oo Kenya oo dawladda Kenya ay sheegtay in ay ka shaqeeyaan 80% wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa isu diyaarinaysa coronavirus. Hal ganacsi oo Nairobi ayuu coronavirus kor u qaaday waa dukaamada iibiya maryaha afka lagu duubto. Steven Mbugwa waxa uu maamulo ka yahay dukaan lagu iibiyo alaabadaasi.
In the last like 2 weeks we have dispatched hundreds of thousands. The most common demanded one is the drip fly.
Rashid Aman waa hogayaha maamulka ee wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Kenya.
We have a very active emergency operation center under our Department of Disease Surveillance and Response.
Waxaan leenahay xarunta howlgalka degdega ah oo firfircoon waaxda kormeerka ee ka jawaab celinta.
Informed about and quickly moved forward to address these alerts.
Ganacsatada Kenya ayaa qaba rajada kaliya ee ah in si dhaqso ah looga adkaado cudurka coronavirus si dib ay ugu bilaabato alaabaha laga soo waaridayo dalkaasi Shiinaha si ay ugu laabtaan ganacsigooda sida caadiga ah.
Wuxuu ahaa Ibrahim Xasan Danduray oo soo koobayay warbixintii uu magaalada Nairobi ka soo diray Ruud Ilmandro.
Markana ku soo dhowaada barnaamijka Muraha Islaamka, Xuseen Saxnuun ayaa Qaahira ka soo diyaariyay.
Waxaan ku caan oo wanaagsan dhigayaal kuna soo dhawaada barnaamijka Amuraha Islaamka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maalintii shalay magaalada Moscow kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Ujeedada kulankan ayaa ahayd sidii xal loogu heli lahaa xiisadda ka taagan xadka Suuriya iyo Turkiga, gaar ahaan gobolka Idlib, halkaas oo ay ciidamada Suuriya ee Ruushku taageero ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka Turkiga, iyadoo dowladda Turkiguna ay weerar jawaab celinna qaaday. Labada madaxweyne ayaa ku heshiiyay xabad joojin degdeg ah. Haddaba, maxay tahay sababta soo cusboonaysiisay xaaladda ka taagan Idlib? Waxaa arintaas si faahfaahinaya Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan warbaahinta caalamiga ee Turkiga ee TRT.
Sababta cusboonaysiisay waxay tahay sida ogsoonahay dagaal ayaa ka socday, dagaal colaad ayaa ka jirta Suuriya 8 sano ugu dambeysay. Hase ahaatee, sanadihii ugu dambeeyay waxaa awoodda ugu badan helay Bashar al-Assad hoggaamiyaha Suuriya, asagoo awood ka helay ama ay taageerayaan Iran iyo muxuu ahaay iyo Ruushka. Taasana sababtay hadda ugu qarwaa wadanka oo dhan inuu gacanta ku dhigo 70% waa haystaa inta dhimana inuu xoog u gacanta ugu dhigo rabaa. Ma doonayo wada hadal iyo maxuu ahaay xal siyaasadeed in laga gaaro ruushkuna sababta u taageeray waxa ay tahay waxaan ogsoonahay ruushka 1990-yadii markii midowga Soviet uu burburay in gobol kamid ah ruushka oo muslimiinta u badan tahay oo Chechnya uu dagaal ka dhacay dagaalkaasna ninkan hadda jooga markii la soo duurnaa 1999-kii Putin soo afjaray qaabka uu soo afjaray iyo qaabka Idlib ka socotana waa sidii waxa lagu soo afjaray dadkaas waxa lagu mawaasiiliyay barnaamij wada hadal siyaasadeed wada hadalkana dhinaca lagu waday dagaalkana dhinaca lagu waday marka labada dhinaca laga garaacay haddana waxa halkii moodalkii Georgia lagu qarabay oo dad badan malaayiin badan ay ku dhinteen 400,000 dad ay ku dhinteen ay haddana Suuriya ka socdo wada hadal aan dibnaha dhaafsisnayna socdo laakiin dagaalku wuu socdaa ciidanka ruushka hawada ayay haystaan gobolka isku dagaalayo Idlib leera hawadiisa waxa kontrolo maamula Suuriya waxa maamula ruushka taas macnaheedu waxa taxta diyaaradaha aan ruushka uu soo ansixin diyaarad kale ma geli karto diyaaradaha Turku ma geli karaan kuwa Mareykanka ma geli karaan ilaa de hawadii aad adigu ma maamushid mug taas waxay u suurtagelinaysaa marka ciidanka Bashar al-Assad in dadka meeshaas ku dhaqan oo u badan maatada oo Birmingeedada iyo Turkidaba inuu hawada ka duqay karo hal diyaarada Turkiga hawada ma mari karto marka arrimahaas oo dhanna waxa sababay ruushka sababay
dhinaca kale isla dalka Turkiga waxa mashaakil bini'aadamnimo uu ka taagan yahay xadka Turkiga iyo Greega kadib markii dawladda Turkigu ay furtay xadkii ay la lahayd iyadoo u ogolaatay qaxootiga doonaya inay Yurub galaan in ay u gudbaan halkaas laakiin ciidamada Greega ayaa dadkaasi ka horjooga in ay dalka gudaha u galaan iyadoo dad aad u tiro badan ay ku go'doonsan yihiin lama deegaanka u dhaxeeya xadka Turkiga iyo Greega sida uu faahfaahinayo wariye Xasan Cumar Baafo oo ka mid ah saxafiyiin gaaray goobtaas
Greega waxay soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmeysiiso tiya gaas iyo biyo kulul oo cusbo ku jirtay dadka ku fuliya iyo ku soo daadiyaan waxaan halkaas ku sugan dad aad u badan ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa joogto Soomaali, Siriyaan, Arabo, Afghanistan dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin dad badan oo halkaas ku dhibaataysan ayaa kula soo kulanay meesha waxaa la seexanayaa meel banaan ah qabow ayaa ka jiro geedo hoostoodii waaye meesha kama jiraan wax xooy la galo meeshaas waxaa la seexdaa banaan dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal keliya dhigtaan waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa waxaa raashin qaybiso hay-adaha Turkiga ayaa meesha raashin yadoo gaarsiiso aan dadkana aan ku wada filneyn mana la gaari karo bigaaw dadkan waa dad 100,000 oo ka badanaya xadkan Greega taagan intana lama gaarsiin karo meesha waxaa ka jirto macluul aad u daran mashquulo badan ma jiraan dadka biyo ma haystaan cabitaan biyo iyo cunay waxay haystaanna male aad nolol aad u liita ayaa ka jirta meeshaas
intaasina dhegeystayaal waxay noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijka Umuuraha Islaamka inoo soo jeedinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta
samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay malay sitayo dawam bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayna ku beegnahay satiya hadam bay nafsu jubula shucuta satiya hadam bay nafsu jubula shucuta imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masad aal galayo salkiyo arsi sahayri ma beega aashan ulaba amma samra masihra amsuba masacha amsamra masihra amsuba masacha masad aal galayo salkiyo arsi ma beega aashan
هستن هکو را بیه حلیم خلیس مقاله هید هست سیگ بگبیو هید دعدن لی قلب نیمو عبدالقادر سمکابی جمال حسمنی این رسول سینی یه دیگه سیل تانی تو دوباره فیلم دمانت این سکوت بنا حنکیت یه نامه بگیریم.
إن عارو سحلا قبوا سري إرسال شارع فرقيني ساكن تشري سوشيك وقعدي
This is VOA News, I'm Gene Randall. Officials in